sagði hún okkur draugasögur?
Nei, hún sagði okkur aldrei draugasögur.
Og af hverju ekki?
Ég ímynda mér bara af því að hún ekki vilja hræða okkur. Þá var allstað myrkur og í hverju skoti og við hefðum ekki þorað að ganga bæinn ef hún hefði alltaf verið að segja okkur draugasögur.
Já. Það sagði hún eitthvað nokkuð tíminn ævintýrasögur? Sögur af kóngum og drottningum og þeirra börnum?
Já, já, marga svoleiðis.
Voru þjóðsögur Jóns Árnasonar eða aðrar þjóðsögur til á heimilinu?
Það voru sko blítið af bókum til á heimilinu. Það var til jú, gríman eftir grím með ýmsum sögum. Já, ég held að ég meir ekki eftir neitt nema grímu. Og það fór maður nú að lesa þegar maður sem sagt að amma sagði okkur aldrei neinar svoleiðis sögur, ekki draugasögur eða neitt sem að við gátum verið hrætt og orðið hrætt við.